Non podía rematar esta situación de aprendizaxe sen facer a vosa reflexión final. Toca vos cubrir a fase 5 do voso diario. Nesta fase, descubriste as opinións dos asistentes sobre a xornada de convivencia saudable organizada e os resultados da mesma e tedes que refletir no novo diario esa valoración global desta aventura. Unha aventura que comezou ca creación dun reto e un camiño cheo de moitas actividades diferentes. Volteade a vista atrás e pensade sobre como foi esta aventura dende o comezo e os resultados da mesma. Nun futuro, gracias a esta reflexión, poderedes adaptarvos mellor a outras situacións de aprendizaxe diferentes. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende esta ligazón.